Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Бедствието след наводненията в Южна България продължава. И днес ни очаква критичен ден, а утре ден на траур. В почти цяла България е обявен код оранжево. Задава се обилен сняг, опасни и поледици и много силен вятър. Очакват се нови валежи в Южна България от дъжд, в Западна от сняг. Ще се образуват преспи и навявания. За тежката ситуация в страната ще ви информираме в новините на Дарик Радио. Ние в Кой говори в първата част на предаването до 11 оставаме в столицата. Проходима ли е при зимни условия, с това ще започнем, разбира се. Кога ще видим асфалта и в кварталните улици? И въобще ще успее ли новата програма за развитие на градския транспорт в София да спре хаоса с движението и паркирането в този град, който вече е 1 200 000 души? Рекламите и започваме разговора с трима общински съветници. Чухте в анонса каква е темата на предаването днес. Оставаме ние в София, но за всичко, което се случва в страната, за бедствието в новините на Дарик Радио в 10:30 са новините, които следват след началото на нашия разговор и след това обзорните новини на Дарик Радио. Ако нещо извънредно се случва в страната, ще ви информираме, разбира се, и в рамките на предаването Кой говори. Сега казвам добър ден на трима общински съветници. Общински съветници от София. Радослав Тошев от ГЕРБ. Здравейте, добре дошъл. Председател на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет, Георги Свиленски от БСП и Вили Лилков от Синия коалиция. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Как дойдохте, между другото, до студиото? Как изглежда София? Как се придвижихте? Проходима ли е при зимни условия?
Аз лично живея около НДК и ми костваше около 5-6 минути да дойде.
Радослав Тошев.
Улиците, особено там, където се движи градския транспорт, са почистени при тези зимни условия. Все пак София има 3400 км улична мрежа и не е възможно веднага да бъде почистено навсякъде. Преимуществено, разбира се, се чисти там, където се движи масовия градски транспорт и мисля, че се справят добре там, където минах аз. Всичко беше както трябва.
Да чуем и вие как се придвижихте, Вили Лилков.
Ами в центъра всичко е нормално, но проблем има в малките улички. И разбира се, традиционните проблеми в Подвитушката яка и старопланинските населени места, но в центъра, общо взето, фирмите се справят. Мога да кажа, че тази година сме осигурили абсолютно всичко, което кмета поиска от нас като ресурс, защото това е нашата задача като общински съветници. Да гарантираме средства, които кмета вече и фирмите трябва да използват за опесъчаване и за всички дейности, които са необходими по улиците.
Георги Свиленски, БСП.
Добър ден и от мен. Аз пътувах от Гео Милев до тук. Действително Цариградско шосе и жълтите павета са почистени много добре. Разбира се, метеорологичната обстановка е доста тежка. Не може да бъдем абсолютно безкритични обаче към това, което разбирам, че е положението в града. Това, което аз мога да направя тук от това студио, е да се извиня на столичани от името на общинските съветници за причинените неудобства в днешния ден. Тъй като от вашето радио разбрах, че има претъпкани автобуси, има нередовни автобуси, има събиране.
Автобусите закъсняват много, маршрутките са препълнени.
Точно така.
А такси не можеш да се извикаш. Изчакването е между 30 и 40 минути на всички фирми, които обслужват.
Спирките не са почистени, тротуарите абсолютно не са непроходими. Разбира се, това се надявам в рамките на деня или утрешния ден да бъде отстранено, но това са неудобствата на столичани и аз затова поднасям извиненията. Това го очаквах и от управляващите.
Аз мисля, че е малко пресилено, нали, цялата тази картина, която колегата Свиленски каза. Все пак територията само, която е в околовръстното са 200 квадратни километра. Снеговалежа е доста силен, за цялата нощ се навалежи над 3-4 см. Няма как всичко да бъде веднага почистено.
От Гео Милев до тук 7 км. В рамките на 30 минути срещнах само един снегорин. Сигурно през нощта са работили непрекъснато.
Кога проблема е кварталните улици? Кога ще видим почистени кварталните улици, тези между кварталите? Това е проблема.
Общо взето, докладът, който е причината да се събереме, може би това беше повода, е на практика план за устойчиво развитие на градския транспорт, който включва в себе си градския транспорт, обществения транспорт, личните автомобили, които се виждат
в града. Градския транспорт топъл ли е? Само кажете, защото наистина е претъпкан. Дали е топъл в градския транспорт в София?
Тези коли, които са по малките улици, не позволяват на снегорините веднага да влязат там да чистят. Затова въвеждаме мерки, с които постепенно Центъра за градска мобилност да има тази възможност, да регулирайки движението и паркирането с зониране, което въвеждаме, да може да се почистват и те в бъдеще при някаква по-сериозна система, по която да могат да се
осъзнава. Да. Зададохте въпроса, топъл ли е градския транспорт. Преди 2 или 3 дена видях по една телевизия заместник мета по транспорта и директора на Центъра за градска мобилност, които бяха застанали пред един от новите тролей. Искам само да напомня, че те са 30 в София и са може би 2 или 3% от всички превозни средства в столичния градски транспорт. И казаха колко топъл бил градския транспорт. Но това са само 2 или 3% от тролейте и изобщо от превозни средства, които са в движение. Аз ще помоля тези двама управляващи и заместник мета и директор да отидат до Кремиковци, до Нови Искър, до Панчерево, да видят там как са автобусите и ако там им е топло, да се опитат да ги използват, защото действително автобусите са кабриолети.
Почваме кабриолети, почваме хаотично малко този разговор, обсъждаме програма за развитие на градския транспорт в София 2012-2015 година. Да започнем обаче с автобусите и тролейте на градския транспорт. Предвижда ли се купуване на нови такива?
Градския транспорт, като част от цялата градска мобилност, той представлява движението на всички превозни средства в града. Общественият транспорт, който е всъщност автотранспорта, тролейбусите, трамваите и метрото, в един постоянен процес на обновление, разбира се. Ние предвиждаме в момента да се закупят нови още 50 тролейбуса, предвиждаме строеж на нови релси за нови трасета на трамваите между Семинарията и Студентски град. Строи се метрото, вие знаете, лятото ще бъде пуснат втория лъч на метрото, който е с 7 станции. Предвижда се строеж и продължение на първия метродиаметър до Цариградско шосе и в последствие и до летището. Разбира се, метрото няма алтернатива, тъй като той е най-икономичният и най-бързият транспорт в града, тъй като превозвайки по 30 000 пътника на час, той няма еквивалент в другите начини за обществен превоз.
Добре, да чуем и Вили Люков.
Програмата, за която говорим, защото ако се отклоним в разговор за метеорологичната обстановка, той ще стане много дълъг и тежък. Програмата, за която говорим, е много амбициозна и тя поне частично ще премахне много от съществуващите проблеми в градския транспорт. Дай Боже да намерим сили и финанси да я изпълним. Тя тепърва ще се обсъжда в общината и мога да добавя, че първият документ, който обаче ние трябва да приемем, това е генералния план за организация на движението. И с него вече програмите по различните направления, както и наредбата за паркирането, защото транспорта не трябва да го разбираме само като автобуси и тролеи и трамваи, а то е една много сложна система. Сега това, което ще се направи до края на годината, и то категорично ще се случи, ще се променят маршрутите на много от автобусните линии и ще бъдат съчетани и с втория лъч на метрото. Освен това, ще направим всичко възможно и ще организираме вътрешноквартален довозващ транспорт до спирките на метрото. Например, в Студентски град ще има такъв транспорт, в Люлин, в Младост.
Ще влезем в детайли на този разговор. Тя програмата изглежда малка, няколко страници, но щом казвате амбициозна, да. А въпросът е не ли малко закъснява? Защо я предлагате сега? Това е въпрос.
По принцип, това, което виждате като доклад, това е поредният документ, който приема Общинския съвет. Това не започва от днеска реформата и програма за развитие на градския транспорт. Ние от вече 5-6 години провеждаме тази реформа в системата, като създадахме Център за градска мобилност, който да управлява системен подход цялото движение в града, тъй като проблема на управление на цялото движение не е само самия градски транспорт да бъде най-добър, а той да бъде гръбнак на цялата градска мобилност.
Не е закъсняло, казвате. Това ли е краткият отговор?
Сега започваме строителство на кръстовище на две нива, което е ключов въпрос. Изговорим за пътната инфраструктура. И там ще има много амбициозни проекти. Кръговото кръстовище на Лъвов мост. Андрей Ляпчев, булевард Сахаров. Кръстовището на две нива на Драган Цанков и алея Яворов. Тоест, предвиждат се доста неща да се направят и по самата транспортна инфраструктура, защото тя е пряко свързана с, с обществения Георги транспорт и всички други видове транспорт.
Нека да бъде, да, диалог.
Аз само да допълня колегата, тъй като изграждането на инфраструктура не решава до края проблема. Ние тепърва се залагаме в програмата въвеждане на интелигентни кръстовища, т.е. въвеждане на автоматизирани системи за управление на светофарните уредби. Това са интелигентни транспортни системи, които позволяват да контролират така движението по улицата, те че да дават предимство на градския транспорт пред частните автомобили, тъй като той няма алтернатива. Аз ще ви дам един такъв пример. Примерно 50 000 души, за да бъдат превозени с метро, е необходим път от 9 метра. А ако тези 50 000 души се движат с личните си автомобили, е 175 метра. Той просто няма как да се изпълни такава инфраструктура.
Голяма битка беше тук в студиото на Дарик Радио и за бус-лентите. Да се ползва, да се освободят бус-лентите и да се ползват за градския транспорт. Ами в момента, ако
знаете, в София има само 3 булеварда, по които е възможно да се обособят бус-ленти. Сливница, Данил Николаев и Цариградско шосе. В момента се проучва възможността и се очакват и законови промени, за да могат да се обособяват бус-ленти и по други. По други булеварди.
Нека да чуем и БСП.
Разбира се, че тази програма е закъснява, както и вие сте забелязали, тъй като...
Не, аз само питам.
Да, аз поделям вашето мнение, вашето мнение, така, тъй като ГЕРБ управляват от 4 години София, кмет имат от 6 години. Тази програма трябваше да я видим в предишният мандат. Действително, аз ги поздравявам сега, че в началото на мандата се поставя една гледна точка, една визия, върху която ние 4 години ще трябва да работиме. Казвам закъснява, защото ако това нещо беше представено преди 2-3 години, ние днес щяхме да бъдем много по-напред в развитието на обществения транспорт, тъй като ще видите, че има много неща, които можело да се случат и преди 2 или 3 години. Просто проблема, според мен, беше това, че при колегите от ГЕРБ те нямаха ясна визия какво иска да се случи в транспорта и не знаеха...
Колега, ще си позволя просто. Вие сте и сега сте член на комисията по транспорт.
Така.
И в миналия мандат, доколко си спомням,
различни интереси
не случайно колегата Лилков спомена за генералния план за организация на движението, за който изискваха няколко години по неговата...
И този план защо не беше пред господин Тошев? Защо беше оттеглен? Може ли да ми отговорите?
Това, което мога да кажа, е, че не би трябвало да пристъпваме към приемането на тая програма без генералния план да е влязъл и да е обсъден и гласуван в Общинския съвет. И аз очаквам, и това е моето очакване от към колегите от ГЕРБ, да се внесе и доклада за генералния план и заедно с него да разгледаме тези програми.
Господин Тошев, ще се случи ли това?
Генералният план ще бъде внесен и аз мисля, че в периода, в който ще бъде обсъждан този доклад, връзка с тези промени в наредбата и за паркиране, и за организация на движението, и за превоз на пътниците, са две наредби, които предлагаме промени, той трябва да стои на сайта и да се обсъжда около близо 2-3 седмици до месец, т.е. до края на месеца ще бъде гласувано с корекциите, които ще бъдат нанесени в комисията в Общинския съвет, с точните цифри и така нататък. Междувременно ще влезе и генералния план за организация на движението, който е неразделна
част. Ще правим предавания и ще обсъждаме това, което се предлага. Една обществена дискусия никога не е излишна. А преди да спрем за новините на Дарик Радио, знаете към какво са най-чувствителни хората, към цените. Ето, примерно цените на услугата. Увеличаване цената на картата за метрото от 23 на 35 лева. Защо се налага това увеличаване?
Аз искам да кажа, че за първи път въвеждаме карта за метро. Може би става въпрос за картата за една градска линия, която болшинството от хората ползваха за метро. Над 80%. И затова така е останало впечатление, че тази карта за една линия фактически е за метро. За първи път въвеждаме. Тя ще остане на 25 лева, до момента, в който не откриеме и продължението на втората метролиния. Тоест, след като се пусне вече цялото трасе на метрото, тогава вече ще дадеме тази възможност, който желая да си закупи карта само за метрото. А според мен най-изгодно ще бъде да си закупя за цялата градска мрежа, която е 50 лева, няма никакво повишение. Цялата идея, която се предлага по корекциите, е да се направят такива пакетни услуги и отстъпки, тъй че да бъде по-изгодно на пътниците и да могат да си планират разходите предварително.
Изгодно ли ще бъде обаче, ако се премахне тази услуга, карти за една и две линии и остане само за цялата мрежа, една и две линии? Хора, които пътуват. Просто...
Според статистиката на Центъра за градска мобилност, това са около 1% от хората, които ползват такива карти, процент, процент и половина. И за това в момента от хаоса, който, т.е. то не е хаос, по-скоро е затруднение, от 62 превозни документа се намаляват на половина. Аз считам, че това ще бъде по-добре. Освен това се въвежда и електронен калкулатор, който ще бъде на сайта на Центъра за градска мобилност, така че всеки пътник да може да изчисли най-правилната тарифа, която ще му е изгодна на него.
Госпожа Свиленски Вилков, да.
Вижте, значи, трябва да бъдем, според мен, коректни към жителите на града и към ползвателите на градския транспорт. И няма как господин Тошев и господин Христов, заместник-кмета по транспорт, да ме убеждават, че няма повишение на цените. Аз ще ви дам само няколко от техните предложения, които пряко увеличават цените с повече от 20%. Карта за цяла градска мрежа в момента е 50 лева. Четете наредбата, предложението, което господин Тошев, вие сте вносител, става 60 лева.
Колега, пак нещо не четете като дявола.
Не, 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 четете като дявола. В момента имаме карта, в момента имаме карта, цяла градска мрежа, не персонализирана, 50
карти...
лева. Значи купувам си картата аз и я ползва който има нужда и плаща 50 лева. Сега за същото нещо този човек ще трябва да плаща 60 лева.
Разбиране, може би не сте дочели целият доклад.
Целият доклад съм го чел много добре и съм извадил неща,
които... И твърдите, че тази карта става 60 лева.
60 лева. Така, твърдите, че картата...
Просто това се става заблуда.
В момента всички карти за градския транспорт са хартия.
Ние въвеждаме електронни карти, които са персонифицирани, т.е. персонализирани
с името.
Името, и това дава възможност на хората да се въвеждат с импулси вътре, да плащат за месец, за 3 месечия, за 6 месеца, за една година с огромна отстъпка. Въведени са семейни тип карти.
Тези хартияните карти, ламинираните, които не са поимени, какво показват?
Какво пише тук?
Колегата говори...
Персонална карта пише персонализирани 50
лева,
не персонализирани 60 лева.
Колегата говори за карта, която е не персонализирана, която въвеждаме, която може да се обстъпва на повече от един човек.
В момента колко струва неперсонализираната карта?
В момента всички карти...
Да, колко струва? Не, кажете колко струва.
С незащитен вариант. И когато се бъде загубена колега, както масово хората се пак си губят.
Значи имаме
20%
увеличение.
Да, кажете господин Лилков. Да не влизаме в цени по простата причина, че това е само едно предложение. Цените, вносителите трябва да ни убедят, че са такива, иначе просто не си заслужава да ги коментирам.
Всяка цима, колега,
има време. Обсъждаме тук в студиото с трима общински съветници програмата за развитие на градския транспорт в София 2012-2015 година. Общинските съветници са Радослав Тошев от ГЕРБ, Георги Свиленски от БСП и Вили Лилков от Синя коалиция. Там, откъдето спряхме преди новините на Дарик Радио, за цените. Вили Лилков предложи да не се обсъждат цените, дали се увеличават, обаче според мен наистина е важно за слушателите на Дарик Радио да знаят дали тази програма предвижда увеличаване на цените за билетче в градския транспорт и за картите. Билетчето увеличава ли се в градския транспорт?
Градския транспорт не го увеличаваме, той си остава 1 лев, макар че са се завишили значително експлоатационните разходи. Напротив, с тази система от отстъпки и от абонаментни карти, на практика единичното пътуване за гражданите и за пътуващата градския транспорт ще бъде по-ниск. Това колегата, което спомена във връзка с персонализираната карта, която се въвежда само на магнитен носител, тъй като да има по-голяма сигурност и евентуално при загубване на картата да не си загубят импулсите вътре хората, които са закупили карта за градския транспорт, тя ще бъде възстановена с същите права. Така че остават билета в градския транспорт и
остава на същата
цена, разбира се.
Според БСП обаче, според Георги Свиленски, картите се увеличават, нали така? Правилно сме ви разбрали.
Абсолютно правилно сте ме разбрали. Аз съм съгласен с господин Лилков, ако искате да не коментираме цени, но в процеса на гледане на програмата ще трябва ясно да кажем защо ги вдигаме и какво налага това нещо. Тъй като, ще там още един примерщан, то не е с цена, то е просто С отпадането на една карта.
С удоволствие бихме
една...
плащали повече да, да пътуваме в градския транспорт, ако той е нормален, ако той е топъл, ако той е удобен,
такива,
но иначе няма защо да плащаме
записи
повече.
Записи в наредбата, скрити да дигаме цените. Махаме една карта, която е за една линия, която в
ама хората не я ползват.
В наредбата, така вижте,
обаче
какво пише? Че тази карта се ползва от 1,7%. В същото време казваме, че когато махнем тази карта, картата за цяла градска мрежа ще се издигне от 24% на 34%. Значи махаме 1% и дигаме с 10% другата карта.
Първо не са проценти, а лева.
Не, проценти, проценти.
Става излишен по една проста причина. Това е само предложение на администрацията. Ние като общинсветници...
Не само на администрацията, аз съм
съвносител, разбира се. Общинският съвет те първа ще разгледа всички
или
тези.
Или ще го подкрепите или
точно
не, това е ясно. Нека да го дискутираме обаче преди
ние
това.
Ние трябва да бъдем убедени от администрацията, че техните разчети са правилни. Обаче преди целият този разговор има един друг ключов въпрос. Аз затова не исках да коментираме цени. В София се осъществяват 450 милиона пътувания годишно. Знаете ли какъв е градуса в момента в София?
Какъв е градус?
13% официални данни, а по неофициални данни от хората, които работят по контрола, той е много по-висок. На 450 милиона пътувания...
А каква е събираемостта на глобите? Това е много интересен въпрос.
Аз говоря за градуса, който се пропуска, който се изпуска и не може да се хване. Това са 65 милиона пътувания годишно гратис. Ако сметнем себестойността им, не по един лев, по 50 стотинки да бъде на пътуване, това са 30 и няколко милиона лева губи градския транспорт само от това. И аз ще кажа тук, че ключа към цената на билета в градския транспорт е в засиления контрол. Ние какво сме направили в момента? Отворили сме системата за гратисчиите, вкарваме ги в автобусите, не ги контролираме на входа, и после всички ние плащаме. Аз не съм съгласен да плащам билета на гратисчията. Затова ключа от барака, както се казва, се крие в засиления контрол. Едно от предложенията, които ще направя аз от тук нататък е шофьорите да вземат активно участие в контрола. Например,
какво той не ли кара шофьора? Какво да прави?
Ще ви обясна. Имаме много линии, които обслужват селата. Никакъв не е проблема в тези селските линии да се отваря само предната врата и да влиза пътник само с билет. Аз ви гарантирам, че от това много от тези линии ще гледат на печалбата, тъй като много от тях.
Тоест да го показва. Пътника показва билета на шофьора,
да,
и сяда на мястото.
Ако няма билет, да го закупи от съответно от шофьора. Това с безкондукторното таксуване или самотаксуването беше въведено преди много години с един от конгресите на партията, която казаха, че това са кълновете на комунизма.
А защо не се въведе контролер във всеки автобус?
Това също е въпрос. И затова трябва да се дискутира, защото аз не съм съгласен 65 милиона гратис пътувания официално да има в София и ние да бабуваме тук на цената на картата 10 лева или повече или по-малко.
10 гарантирам лева са ли? Много пари за хората, така че трябва да ги
аз искам друго да кажа, че гарантирайки контрола, ние ще свалим цените на билетите в градския транспорт.
Контрола, господин
Колега,
Тошев.
Понеже така се разбрахме да не влизаме в детайли, но на практика влизаш с този разговор в детайл. Едно от нещата, които предлагам вътре в доклада, да се завиши двойно от 10 лева на 20 лева, превентивно срещу
гратищи.
Ама тя не
може да се събере, контролерите
да, това
вече
е проблем.
Възруптаха.
Единственият начин да се случат нещата, така че да бъде контрола в системата добър, е да се въведе електронна таксуване в системата на градски транспорт, така наречен електронен билет. Това става чрез много други допълнителни мерки, с обособени трасета на трамваите, да речем, на градски транспорт, където самото влизане вътре става като от типа, като в метрото. Да речем, в метрото е много по-нисък градски контролиран достъп. Това може да стане с много допълнителни инвестиции, разбира се, и на първо място да се въведе електронната система за таксуване. Тъй като в момента говори се, че би могло, вие знаете, като са хартиени билетите, да има и фалшиви билети. Там също губи системата. Самите карти са хартиени, също подлежат на някакъв вид корекция.
Има ли статистика каква е събираемостта на глобите? 10 лева е глобата сега за нередовен пътник. Контрольорите, самите те възроптаха, че не могат да ги съберат.
Това е изключително трудно да се направи така статистика, тъй като да речем основните, които са гратисчи, да речем ученик, който няма лична карта, не може да бъде по никакъв начин принуден да плати глобата. Нищо не може да се направи.
Значи как ще плати 20 лева?
Не може до всеки контролер да пътува и полицай. те самите контроли идваха в комисията по транспорт, те самите, може би ще ги повикаме отново в комисията да обсъдим наново мерките, по които да могат да се повиши събираемостта, но процесът е доста сложен. Ако можеше от първа врата да се влезе...
Абсолютен произвол и на агресивността на некоректните пътници. Аз не мога да разбера как ще плати 20 лева глоба при положение, че той и 5 лева не може.
Трябва ли да остане това? Ще остане ли това предложение? 20 лева глоба да се завиди, че...
Е факт, ние сме го внесли.
Ще го обсъждаме и ще поканим колеги от контрола, които да ни...
Колеги, аз мисля, че ние първо трябва да изясним, и аз това на комисия транспортна го поставих, това глоба ли е или е билет за нередовен, или е билет за закупен от, в превозното средство от контрольор. Тъй като глобата се налага по друг ред и от други органи.
Значи, аз това, мисля, което, че ти това, знаеш което, и това, да, точно е билет
това
за
билет,
еднократно
това
пътуване,
не е глоба, това е
контролера.
Билет, продаван от контролера на пътник, който не си е купил билет. Ако вече почнем всички да говорим така, самите хора ще знаят, няма да се чувстват не така санкционирани, а ще знаят, че ако не си купи билет от 1 лев на спирката, ще трябва да си купи за 20 лева от автобуса. И действително контрола трябва да го завишиме, тъй като това, което каза господин Лилков, и той беше според мен доста мег в сумите, които изтичат. Аз мисля, че доста повече изтичат от
милиони, гратиса. Милиони се губят, от десетки милиони лева.
Още много
загуба.
Милиони се губят с това, което каза и господин Тошев, с фалшиви билети. Значи това непрекъснато сме засипвани с сигнали, разбира се, нямаме доказателства. Изобщо тази система, системата на обществения транспорт, има безкрайно много интереси. И където и да пипнеш, където и да се опиташ да промениш нещо, се появяват много съпротивителни сили. Защото
вкарвайки
електронния билет,
мерки.
Точно така, вкарвайки електронния билет, което аз абсолютно подкрепям и поздравявам колегите, нали, че са дали вече ход това да се случи по-бързо. Ние
той
ще нарушим някакви други
интереси. В момента в метрополитена
имаме...
действа електронно билет, както и в
електронен билет. От кога се въвежда? От кога е реално да се въведе този електронен билет?
За да се въведе електронен билет, трябва да се направи електронно таксуване в целия градски транспорт.
Това, което е записано, е 2013 година.
Следващата година,
2013. И в метрополитен. Но аз искам, тъй като остава малко време за този разговор, е много важна и другата част от доклада, която е с корекциите в наредбата за
паркирането. Това е изключително
казано,
важно. Да.
Това е една от мерките, с които ние при всички случаи, управлявайки градската мобилност, искаме да въведеме такъв начин на придвижване, който да може общественият транспорт да бъде приоритетен. Тъй, че да може целият град да бъде с възможност за придвижване на пешеходци, с възможност за изграждане на велоалеи, да се популяризира този начин на придвижване и да го превърнем в все по-възможен за практикуване от хората да се движат пеша по улица, да може майки с колички да се движат. А това става с ограничаване на движението на частни леки автомобили
как
в центъра.
Как ще ги ограничите? Въвежда се нова зона.
На практика сегашната
зона.
Синя зона, сегашната синя зона значително се намалява на една трета и синята зона остава само в историческия център, където ще има по-рестриктивни мерки за паркиране и с по-висока цена. И останалата част, която от сегашната синя зона, е така наречената зелена зона, която ще бъде и с по-дълъг срок на паркиране, до 4 часа предлагаме ние, а синята зона да бъде с кратковременно паркиране до 2 часа. Останалата част се въвежда така наречената виртуална жълта зона, тази, която има възможност безплатно да бъдат въвеждани мерки по организация на движението.
Значи размера на синята зона се намалява, ще се увеличи ли цената за паркиране в синя зона?
Това е въпрос на обсъждане, на разчети, на обсъждане в комисията.
Горе-долу за сега по предварителни разчети.
Според мен трябва да бъде увеличена, тъй като в историческия център това е според науката за управление на градската мобилност, трябва да бъде в по-високи нива паркирането там, за да може да се ограничи паркирането на автомобили и престоя.
Да ви чуем, Вили Лилков и Георги Свиленски.
Това, което за мен е важно, че се гарантират в много по-висока степен правата на живущите в синята зона, като им се дава възможност да паркират в много по-голям, по-широк обхват. Това беше едно от нашите предложения в предходния мандат. Така че в този смисъл те трябва да бъдат спокойни, че с един винетен стикер ще могат да паркират в по-голяма зона от двете преки, които досега им се полагаха като мяра паркиране. Аз бих в обсъжданията ще настоявам да се ограничи рязко служебния абонамент, да се гарантират правата на инвалидите като определен процент от паркоместата.
Така
и особено, така и предложено, да. И особено нещо много важно, да обозначаването на синята зона да не следва този хаотичен и безобразен начин, по който досега е обозначавана с стотици табели, стотици табели по една улица.
А само ще допълня, колега, че за първи път въвеждаме зона. Тоест, да, сега обозначаването ще бъде в началото на зоната и в края на зоната.
Това е също едно предложение, да, от отдавна. И още нещо искам да кажа, че виждам, че в наредбата пак се прие едно предложение, което сме го дискутирали много, и аз настоявах за него, за скобено превозно средство, което е паркирано правилно, но не е платил такса в синята зона, да не бъде репатрирано, тъй като то е паркирало правилно, така че до сега се получаваха много такива ситуации, в които не заплатил за пребиваване в синята зона, но паркирал правилно, се вдига превозното средство. Това сега ще бъде оставено.
Цената цифри... за наказателна скоба увеличава.
Точно това исках да кажа, че това пак подлежи, се разбира се, на
това трябва да се
обсъждане, но според мен не може безкрайно да се увеличава броя на паяците, които вдигат автомобили. Според мен трябва самото заскобяване да бъде достатъчно превентивна мярка срещу тези, които не са си платили синя зона или са паркирали неправилно, за да може паяците спокойно да могат реално да вдигат коли, които са спрели на трасета на градския транспорт. Вие знаете как намигащи светлини спират на трасето и блокират цяла лента, да могат паяците да работят.
Бърбите,
реално.
Доколкото ви следя мисълта към увеличаване на това наказание, ами, мисля, че скоба цената.
По-скоро да.
Ако и полицаите малко се активизират и започват да глобяват неправилно паркиралите превозни средства в София, ние ще получим толкова пари София като столична община, колкото ще получим и от оперирането на синята зона. Защото аз съм наблюдавал как полицаи минават и не искат дори на мен като общински съветник да се действат, когато е паркирало някое превозно средство, да го санкционират. Започват да се оправдават по стотици начини и не помагат по този начин върху контрола.
Георги Свиленски, за колега, синия, зелена и виртуална жълта зона.
Допълня за това, че полицаите и полицията би трябвало превантивно даже да не изчаква да направят нарушения, а директно да освобождават трасето от такива, които се опитват дори да спрат там.
Разбира се.
Защото те изчакват да направят нарушение, за да могат да му съставят акт, но това всъщност блокира тотално цяла лента и създава много повече главоболие и трафик и задръстване в тая зона.
Аз искам да припомня само на слушателите на Дарик Радио, че тази наредба или концепция за паркирането, за разделянето на зоните, беше предложена преди 3 години. Тя беше подложена на голямо обсъждане, както в медии, но така и в залата на Общинския съвет, мисля, че имаше среща с граждански организации, и беше подложена на големи критики. Към днешна дата това, което се предлага, има някаква логика, има някаква последователност в нещата. Не мога да се съглася обаче с още от сега заявеното желание за вдигане на цената в синя зона, тъй като и тогава беше поставен въпроса за алтернативите. Това какво предлага общината. Това е единия въпрос. Втория въпрос е контрол. Само секунда
да
довърша.
Да вмъкна тук, тъй като е много важно. Въвеждането и приемането на този доклад, независимо с какви детайли ще го приеме Общинския съвет, ще влезе в сила в момента, в който има алтернативи. В момента, в който са построени.
Кога ще ги има тези паркинги?
Само да довърша.
В който имаме буферните паркинги, знаете, за 4000 автомобила, те ще бъдат пуснати заедно с метрото лятото. Така че в момента, в който има алтернативи, за да могат действително да имат вариант пътуващите с коли, да си оставят колата на буферния паркинг и с преференция да ползват метрото и градския транспорт в момента, в който пуснем втората линия на метрото, лятото.
Чакам. Лятото. Така, лятото. Значи до преди лятото няма да влизат синия, зелена зона.
Когато имаме алтернативите, когато имаме прозрачност в управлението на това дружество, Център за градска мобилност, т.е. да знаеме...
Аз сметам, че се управлява прозрачно. Поне сега вече.
Т.е. да знаеме парите от синя зона, за какво отиват. От паркира, от паркингите, от вдигането с паяци. Тези всички неща, да знаеме парите за каквото и колко парко места са направили или не са направили. И понеже казвате, господин Лилков, че се управлява прозрачно, вие може би знаете, но аз не съм сигурен дали обществото знае. Интересуваме кой почиства синята зона. Ето един проблем днес, актуален към днешна дата. В момента синята зона е заета може би на 20% поради това, че не е почистена. Поради това, че не може да се паркира. Кой ще отговаря за тези загуби, които губи Столична община в тези дни?
Кой трябва да почиства синята зона?
Кой трябва да чисти? На кого плащаме? На концесионерите?
Мен, или синята, на Център за градска мобилност? Синята зона трябва да се плаща, да се обработва и да се поддържа от този, който я управлява. А това е Центъра за градска мобилност. Ние като граждани плащаме за чистота на публичните територии с нашите данъци. Но тези публични територии, които се ползват от търговски дружества за техните цели и получават добиви от тях, т.е. от паркирането в синята зона, би трябвало да се грижи и Центъра за градска мобилност. Това е един казус, който не сме го разглеждали, но ще го вкарам в общинския съвет за разговор.
Това са публични зони, които се почистват от такса смет. Няма от какво друго да бъде почистване.
Но търговско дружество, което оперира...
Не е в истинския смисъл търговско дружество, а това е търговско дружество в обществена полза, което изобщо по никакъв начин не калкулира печалби.
Щом получава добиви,
финансира изцяло добиви. Нещо, което е изцяло в обществен интерес, градския транспорт.
Няма спор.
Ти знаеш много добре, че в системата на финансиране на обществения транспорт има 4 пера. Едно от собствени приходи, едно от субсидия, така наречено от държавния бюджет, едно от общинския бюджет и това е едно от перата.
Ще ви дам един пример, колега Тошев. Както ние, на всеки собственик на магазин или наемател го задължаваме да почиства пред магазина снега и да се гриди за чистота на територията, която той ползва като маси на заведения за открито, например, по същия начин имаме основание към Центъра за градска мобилност да предявим претенцията да се грижи за тези места, от които получава добри.
Бих се съгласил, ако това е паркинг, но това не става въпрос за паркинг, това става въпрос за зона, която е за кратковременно паркиране и с цел организация на движението. И с цел предотвратяване, на концентрация на превозни средства в центъра.
Моя
въпрос е към днешна дата, синята зона, която е едно платно от улицата, в момента включено ли е в годишната задача на фирмите концесионери, защото то не се чисти. Тоест, те го отчитат
и ние плащаме.
И ние плащаме, а то стои непочистено.
Концесионерите трябва да го чистят, защото ние на тях им плащаме.
Ако не е включено, трябва да е мерки да бъде включено.
Но
значи, веднъж плащаме за непочистено, втори път губиме от това, че не може да се използва синята зона, понеже е затрупана с сняг.
А трето, който паркира, плаща на Центъра за градска мобилност върху непочистеното място. Това също трябва да го изчистим с тази наредба.
И отделно плащаш едно левче, за да стъпеш в сута и да си купиш нови обувки след 2 месеца.
В общи линии би трябвало да има начин, по който тези автомобили да създадем ред, по който те веднага, 2 часа, да речем, след такъв обилен снеговалеж,
не, нека 2 дена
Не, 2 часа. Или 3 дена. Нормата в големи градове в Европа е до 2-3 часа. Собственикът е длъжен сам да си предвижи автомобил оттам, да освободи улицата, за може да мине снегорин, да почисти и така нататък.
Нали, няма да ни карате само ние да си чистим синята зона, първо да си я почистим, после да си пуснем SMS и тогава да си паркираме.
Да, във всеки багажник, слизате, разривате си местото, паркирате.
Вижте, проблемът е много голям, тъй като в София 1990 година са били 150 автомобила на 1000 души. В момента са 700 автомобила на 1000 души. Просто няма как тази мрежа да поеме
число,
тези автомобили.
Важно, не знае дали слушателите на Дарик Радио знаят, обаче с пускането на новия лъч на метрото не са се променили броя на пътуванията в София. Просто се е получило едно преливане от автобусния транспорт към метрото. Тоест целите, които ние си поставяме да свалим хората от колите, не се постигат.
Не се
това е проблема.
Защо не се постига? Имате ли обяснение? Дали това е народопсихология или какво? От люлини метрото е пълно.
Защото системата,
и отгоре,
ще ви отговоря, защото
е пълен,
системата се още не е довършена. И тази програма има тази амбициозна цел да изгражда системата на обществения транспорт около гръбнак, наречен метрополитен. С пускането на втория лъч на метрото, с изграждането на буферните паркинги, ние ще можем да лека по лека да се приближаваме към тая цел, да сваляме хората от колите и да им даваме алтернативи да се придвижат удобно с градския транспорт. Това е целта в крайна сметка.
Едновременно с това обаче говорите добре. През цялото време за вдигане на цени и за карти.
За цени,
говорите и за синя зона, и за скоба, и за това,
госпожа
и за
Александрова,
контролер.
Поне аз не съм казал, че ще дигаме цените. Всяка цена Центъра за градска мобилност трябва да ни убеди, че е обоснована и тогава ние трябва да я приемем. И за това аз не говоря на Изус. Искам да видя сметки. Иначе другото е само приказки на Изус.
Кога ще видим сметки и да говорим малко с срокове, защото вървим към финала на този разговор.
Трябва да ги
внесат
в общинския съвет.
Ще бъдат внесени и цифри в обсъждането в комисията в общинския съвет. Така че още утре на заседание на комисията по транспорт ще бъде внесен този доклад. Ще го обсъждаме неколкократно, не просто само на едно заседание, тъй като е сериозен документ. Относно това дали метрото ще разреши всички проблеми, разбира се, че то няма как да реши отрасъл всички проблеми. Те са множество мерки. Вие, каквото и да става, на практика градският транспорт не е само метро, то е и много и трамвай, и тролей, и автобуси. Метрото вози, дори в пълния си капацитет, ще вози около 10% от пътуванията на ден. Значи това са 10 до 15%.
В момента около 13%.
10 до 15% ще вози в пълния си капацитет.
13% е, защото там имаш 100% отчитане на пътуванията.
Да,
и затова качва процента, но реално е...
Дневно се твърди от Центъра за градска мобилност, тъй като единственото, когато има електронна система за таксуване, може да се знае с точност, се твърди, че има около 2 милиона пътувания в системата на градския транспорт. При всички случаи статистиката говори, че около 21% от хората ежедневно ползват личните си коли. Около 39% ползват автобусите, около 25% ползват трамваите и тролеите, около 13-14 до 15% метрото, 6-7% ползват маршрутки и около 3% ползват такситата.
Така че
това са всичко обществен транспорт. Вижте, системата на обществения транспорт с всички тези превозни средства.
Така е, маршрутки ще има ли? Я кажете сега. Никъде не видях тук нищо за маршрутки.
За сега това, което ще направим е, че ще се удължат договорите на превозвачите до момента, в който ние приемем маршрутната схема. Но въпросът дали ще има маршрутки или не е свързан с решаването на проблемите на другите видове градски транспорт. Тоест не можем да отговорим категорично колко ще бъдат тези маршрутки. Не може да кажем в момента, но когато направим схемата на довозващия транспорт, когато се преразгледа схемата на автобусния транспорт във връзка с пускането на втори лъч на метрото, тогава ще се видят и нуждите от маршрутни таксита. В момента те изпълняват много добра роля, специално за селата от Панчарево, Нови Искър, Кремиковци, но какво ще бъде, ще решим след пускането на втория лъч на метрото.
Да не стане нещо много лошо до тогава, да отразяваме трагични случаи. И тази сутрин маршрутките хората пътуват като животни. Не знам какъв е капацитета на една маршрутка,
но вътре е блъсканица и лудница. Проблема, знаете ли какъв е, че точно в такива моменти хората слизат от собствените си автомобили и търсят услугата на градския транспорт. Маса лични автомобили в момента не се ползват. И тогава вече се получава именно това натрупване. Но сега какво да правим?
Госпожа
Тежки
Александров.
Са такива.
Кажете, господин Свилев.
Връщаме се на първия въпрос. Закъснява ли е тази програма? Явно е закъснява. Защото всички знаехме, че договорите на тези маршрутки изтичат миналата година. Няма нито един общински съветник или от администрацията да не е знаел, че договорите изтичат.
Годините...
Че трябва да се подновяват тези микробусчета. Че трябва да има или нови, или да се премахнат. Аз съм против маршрутките да минават през жълтите павета на столицата.
Те не минават.
Част от тях минават. Аз твърдя, че те вземат от пътникопотока на градския транспорт и това всички колеги го знаят. Че ние си правим една изкуствена конкуренция на обществен. Хем искаме да имаме обществен транспорт, хем допускаме...
На последното заседание, може ли Радо да кажа, на последното заседание, което комисията по разглеждане на автобусните линии, маршрутните линии и довозващия транспорт, се взе следното решение. В никакъв случай маршрутните линии да не минават през централна градска част.
А до момента как е било?
Ние разговаряме това, което ще направим в момента. Приемете го, че до тук е имало глупости правени в градския транспорт, че е имало недоразумения. Това, което ще направим сега като комисия, ще бъде именно това. Няма да допуснем да минават през жълтите павета. Няма да дублират линия на градския транспорт и не случайно всяко едно решение, което ще взимаме, ще бъде съгласувано с интересите на градския транспорт като общинско дружество. Ние не можем да допускаме то да търпи загуби.
За това трябва да се направи цялостна схема на общинския транспорт
и,
и тогава да преценим. Аз по принцип тази дума довеждащ транспорт до станциите на метрото не я приемам и даже тя и чисто в наредбите не съществува такова понятие.
Трябва
да се направи актуализация по-скоро на транспортната задача на обществения транспорт, така че да може да достига до всякъде, като той има нужда от него.
В момента големия проблем е, че има нови територии в София, които са недостъпни за обществения транспорт.
Трябва да се покрият.
Ето това това е също много сериозен
проблем. Да, с годините, между другото, около 2-3 пъти, два пъти е намалява транспортната задача като километри, които изминава. Тоест като, като частота на
километри
пробег и така нататък. Частота на предвижване. И то, с, знаете, с, с годините пък София се увеличила 4 пъти.
90 милиона километра е бил пробега на обществения транспорт в София преди 20 години, сега около 63.
Добре, нека да говорим наистина с срокове и така да завършим. Утре в комисията гледате плана, обсъждате го, после какво следва?
Аз не искам да бъде това един затворен документ. Даже колегата не случайно каза,
че... Ние няма да позволим, така че
не само този план не е всичко, което ще се направи в цялата система. Самия генерален план за организация на движението. Ние сега в момента даже възложихме на главния архитект да направи план за развитие на велосипедното движение, на велосипедните алеи. Те са част от транспорта на града.
Непрекъснато чакаме проекти, които трябва да ни подава администрацията, например за кръстовището на семинарията и на алея Яворов. На кошарите. Ние, тази система непрекъснато ще се развива, но аз искам да кажа, че темата транспорт и транспортна инфраструктура за Столична община ще бъде ключовата тема на 2012 година.
2012 година, приоритет, така ли да завършим този хаоса в движението в София?
Не бих нарекал хаос.
Сега, има така.
Стремеж към ред.
Стремеж към ред в движението на София. Така завършва този разговор с тримата общински съветници. Благодаря ви.